דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, algab saade läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Rännates mööda Iisraeli maad oleme oma jutujärjega jõudnud Kesk-Iisraeli ja selle riigi pealinna, rohkem kui 3000 aasta vanusesse Jeruusalemma. Oleme mõne viimase saate veetnud Jeruusalemma idaosas ühel selle linna kõrgeimal mäel, mis kannab nime Õlimägi ning möödunud saates rääkisime õlipuudest. Tuntuim koht Õlimäel seoses õlipuudega on ilmselgelt Getsemani aed ja kuna see on ka evangeeliumi lugudest väga tuntud koht ja seepärast kristlaste jaoks väga erilise tähendusega, siis tänases saates astumegi sisse sellesse veel tänapäevalgi kaunisse aeda Getsemani. Juttu tuleb kõigi rahvaste kirikust, mis selles aias asub, ja kohast, kus Jeesus enne oma kinnivõtmist ja ristilöömist palvetas. Ja juttu tuleb ka Jeesus ema Maarja matmiskohast, mis asub Getsemani aia jalamil. Ja veel astume sisse Maarja Magdaleena nimelisse Vene õigeusu kirikusse, mis samuti on Getsemani aia kõrval. Getsemani aed on oma nime saanud heebreakeelse väljendi järgi Katsmanim ehk õlipress või õli kogumiskoht. Ja loeme alustuseks katkendi Gerhard Krolli raamatust pealkirjaga Jeesuse jälgedel, kus on Getsemani aia kohta väga põhjalikult kirjutatud. Ja üks huvitav tähelepanek. Meile on üsna hästi tuntud Getsemani aed, mis on koht, kus Jeesus enne oma ristilöömist palvetas ja kus ta seejärel vahistati. Aga oluline on ka teada seda, et selle aia ees asub Jeesuse ema Maarja matmispaik. Ja nüüd siis Gerhard Krolli kirjeldus Getsemani kohta.
Getsemani on üks väheseid kohti Jeesuse kannatusloos, mille nimi on unustamata ja muutmata kujul tänase päevani samal kohal säilinud. Matteus ja Markus, kes Getsemani nime sõnaselgelt mainivad, tähistavad sellega üht talu. Johannese järgi on tegemist aiaga teisel pool Kiidroni jõge. Edasi mainivad evangelistid kolme üksteisest eristatavat, aga täpsemalt lokaliseerimata kohta Getsemani lähikonnas. Esiteks see, kuhu 8 jüngrit maha jäid. Teiseks issanda palvekoht ja kolmandaks paik, kus 3 jüngrit oodates uinusid. Sellest, et need 3 kohta üksteisest eraldi kaugel polnud, annab Luukas tunnistust rahvapärase väljendiga. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele. Kui tänapäeval läbi Kiidroni oru Õlimäele hakata minema, jõutakse mäele viiva lõunapoolse tee alguses müüriga ümbritsetud kirikuni. Müür piirneb selle aia lõunaosaga, mida evangelistid nimetavad Getsemaniks. See tähendab õlipress. Jeesuse surma hirmu ja vahistamist meenutav maatükk on alates 14. sajandist Fransiskaanide kaitse all. Jeesuse ajal oli sellel maatükil talu, kus pressiti oliiviõli ja õlipress andiski talule nime Getseman. Õlipress. Meil on põhjust oletada, et Jeesus tundis selle talu peremeest, sest evangelistid rõhutavad ikka ja jälle, et Jeesus tuli harjumuspäraselt Õlimäele. Seal üsna lähedal oli looduslik koobas, kus Jeesus ja ta jüngrid võisid leida kindla, kuigi mitte just mugava öömaja.
Aastal 1361 tegi paavst Innocentius VI Fransiskaanidele ülesandeks sinna klooster püstitada ning mõlemad pühapaigad nii aed kui ka koobas korras hoida. Kloostri ehitamise plaan ei õnnestunud teoks teha. Koopa suhtes aga, mille seinad olid veel ristisõdijate ajast freskodega kaunistatud, lubasid moslemitest omanikud, kes koobast oma koduloomade tallina kasutasid, piiratud austusavaldusi. 1681. aastal õnnestus fransiskaanidel koobas lõpuks omandada. See looduslik kaljusse rajutud koobas paikneb umbes 100 meetrit Getsemani kirikust põhja pool. Aegade jooksul on kunagi õlipressimiseks kasutatud koobas läbi teinud mitmeid muutusi. Kui 1112. aastal Maar ja Haua bütsantsiaegset kirikut restaureeriti, ühendasid arhitektid lähedal paikneva koopa kirikuga. Juba pool sajandit hiljem lasi sultan Saladin selle uue juurde pääsu tõkestada. Ülemine Maar ja Haua kirik koos sellega külgneva benediktlaste kloostriga hävitati. Alumine kirik ehk tänapäevane Maar ja Haua krüpt jäi moslemitest puutumata, sest nemadki austavad Korani järgi Mariammi ehk emand Maariat. See ei takistanud neil aga kinni müürimast ligipääsu Jeesuse reetmiskoopale. Kohalikele kristlastele anti hiljem luba koopale uus juurdepääs ehitada. See on tänapäevani muutumatul kujul säilinud, kui mõned väikesed parandused välja arvata. Ristisõdijate ajast on avastatud veel üle 2 haua. Kahjuks oli aga nende kaevamisel lõhutud varasem mosaiikidega kaunistatud põrand.
Mul tuli Margit üks mõte. Lugesime siin seda teksti ja kuulasin sinu lugemist. Vaata, milline huvitav sümboolika siin on. Selle aia nimi on Getsemani aed ja see tähendab õlipress. Ja õli tehakse ju isegi tänapäeval nii, et nendest õlipuu viljadest, oliividest neid pressitakse. Ja just see aed oli see koht, kus Jeesust pressiti kõige tugevamalt. Noh, ma ütlen jutumärkides pressiti, aga need tema heitlused, see tema eriline viimane palve, mis oli tema isiklikult tema jaoks nii raske, et Piibel ütleb meile, et ta lausa higistas verd verepisaraid. Et see oli see kõige raskem pressimise koht Jeesuse jaoks või kõige keerulisema hetke ületamine, kõige raskema võidu saavutamine Jeesuse jaoks, sest hiljem küll jaa, ta löödi risti ja see oli valus ja see hetk, kui ta hüüab kõige sügavamas südamest, et Jumal, miks sa oled mu maha jätnud, see oli ilmselt veel raskem, aga ta oli selle siiski seal Getsemani aia palves eelnevalt võitnud just täpselt selle hetke.
Jah, ja ega ei oskagi öelda, mis on raskem, kas see, kui sa oled mõnes sellises olukorras, kus sa tead, et sul ei ole siit pääsu ja siis sa püüad kuidagi selle olukorraga siis seal hakkama saada või siis see, et sa tead, et sa võid raskest olukorrast väljuda, aga sa tead, et tegelikult sa ei peaks seda tegema. Ja ühest küljest Jeesus oleks mõlema olukorra saanud katkestada, kui see oleks Getsemani aiast isegi ütles, et isa lasse karikas minna minust mööda.
Kui vähegi on võimalik.
Ja aga las ikkagi sinu tahe sünnib. Ja samas jällegi ristil olles, selle kohta ta ka ju ütles seal oma vahistamise ajal, et teie, kes te mind vahistate, teile endal pole mingit võimu, kui minu isa poleks seda andnud. Ja et ma võiksin kutsuda leegioni ingleid, kes mind aitaks ja isegi õrritati teda, et astu ristilt maha. Et see on väga huvitav, et kas sellises olukorras võib isegi olla raskem olla, sest sa tead, et sul ei ole, tähendab, sul oleks pääs, kui sa tahaks. Kui sellises olukorras, kus sa tead, et sul ei ole pääsu, et katsu nüüd kuidagi lihtsalt hakkama saada.
Aga vaata, Piibel annab paljudes kohtades meile selliseid vihjeid, et valmista ennast eelnevalt ette. Mitte nii, et lase asjadel minna, lase kulgeda ja siis, kui sa oled selles väga raskes hetkes või tunnis, et siis sa oled seal paanikas ja vaata, et jooksedki ära. Vaid näiteks see sama koht, kus Jeesus ise ütleb, et mõtle selle hinna peale, mis sul tuleb minu järgijana maksta, et kui sa tahad maja ehitada või torni ehitada, et siis sa kõigepealt teed ju plaani ja mõtled, kas sa pead vastu lõpuni või kui sa lähed sõtta, siis sa ka ju vaatad oma armee üle, kas ma ikka võidan selle lahingu, et ma usun täiesti kindlalt, et Jeesus võitis selle lahingu Getsemani aias, ta oleks muidu ristilt alla tulnud.
Jah, ja hämmastav on ka see järjekordselt, kuidas ikka need kohanimed kõnelevad nii täpselt ja annavad sellele asjale veel parema sellise värvingu, kui nii võib öelda. Ja. Et Iisraeli koha nimed ei ole sugugi mitte juhuslikud. Mm-mm. Et noh, kuidas pannakse meil näiteks tänavate nimesid, et ma arvan ka ikka no, nagu mingite sündmuste või inimeste mälestuseks.
Või kas või mingi välimuse peale pikk tänav on lihtsalt, noh, on lihtsalt pikk, ja. Lai tänav on lihtsalt lai.
Ja, või siis on mingid sellised linnunimed või loomanimed ja. Mingites linnaosades.
Või Narva maante on sellepärast Narva maante, et tee viib Narva.
Ja, et sinna poole mm-hmm. suunduv, eks ole. Mm-hmm. Aga jah, et Iisraelis on need koha nimed on teinekord nii palju kõnekamad, mis puudutab ka pühakirja, et nad viitavad konkreetselt pühakirja sündmustele ja noh, ma arvan, eks neid õlipresse oli Jeruusalemma ümbruses teisigi, et mm-hmm. ei olnud see
ainuke
kindlasti,
aed.
Kindlasti ainukene aed, mm-hmm. aga võt, et just selle nimi oli õlipress ja just sinna Jeesus sattus.
Just, ja vaata, kui me loeme ka vanatestamenti, tegelikult see näib olevat lihtsalt Jumala käekiri. Igas kohas, kus Iisrael kohtus Jumalaga või kui Jumal puudutas Iisraeli ja tegi midagi nende ajaloos, ta ütles ka, tehke sinna see kivimärk, et teie lapsed teaksid, et siin toimus see.
Ja vaata, Jumal ise nimetas ka mitmeid kohanimed. Kohti, et ütles, et sinu nimeks olgu nüüd see mm-hmm. või pane sellele kohale nimeks see, et Jumal ise ka pidas seda nimetamist tähtsaks.
Just, ja kuidagi nii öelda need maamärgid, see näib olevat Jumalale üks viis, kuigi terve planeet on tema oma ja noh, mida iganes me siin mõtleme, aga ikkagi need niisugused paigad ära tähistada ja nüüd me oleme näed uue testamendi ühes väga erilises paigas.
Joo.
Fransiskaanide hoole all olevas Getsemani aias kasvab lillepeenarde vahel 8 vana õlipuud. Need arvatakse olevat õlimäe jalamil haljendanud oliivisalu järele jäänud nii-öelda veteranid. Puude ümbermõõt on märkimisväärne, 6-8 meetrit. Nende täpset vanust on aga raske hinnata, sest õlipuudel ei jää katkematu vegetatsiooni tõttu tüvesse aasta ringe. Sellegi poolest võib teatava kindlusega anda ülemise ja alumise piiri. Jeesuse ajast need pärit ei ole, sest Joosefuse jutustuse järgi läskis Tiitus Jeruusalemma piiramise ajal kõik puud 20 kilomeetri raadioses maha raiuda. Kõige tugevama puu tüve ümbritseb umbes käelaba laiuse võrra maast paksendi taoline arm, millest võib järeldada, et praegune õlipuu on võrsunud maha rajutud puu kännust. Sageli lasti vananeva õlipuu juurest kasvama hakata uuel võrsel ja rajuti siis alles vana puu maha. Noor tüvi kasvas nüüd kogu juurest saadud jõuga kiiremini ja hakkas varem vilja kandma kui mõni uus istutatud puu, millel vilja kandmise alguseni 8-10 aastat kulub. Nii ongi tõenäoline, et nii öelda algupärane õlipuu kasvas Getsemani aias juba Jeesuse ajal ja langes natuke hiljem, ehk aastal 70, üldise maha raiumise ohvriks. Teised puud Getsemani aias on nooremad, aga siiski oma liigi tõelised patriarhid. Vanas testamendis mainitakse õlipuud korduvalt. Profetite ja laulikute keelekasutus näitab, et tema kasvu ja viljakust jälgiti põhjalikult. Vähenõudlikuna ei kasva see mitte ainult orus, vaid ka kivistel mäenõlvadel. Kõige kaunim on õlipuu kevaditi. Kui selle oksad on tihedalt täis kollakas valgeid õisi ja uued võsud läigivad hõbedaselt. Sügisel aga, kui veel rohelised või juba küpsed sinkjas mustad oliivid kitsaste jäikade puulehtede vahel kumavad, on puul veetlevalt külluslik ilme.
Üks huvitav äramärkimine Getsemani aia õlipuude kohta pärineb 17. Sajandist. Mihael Nau, kes 1674. Aastal Prantsuse saadiku saatjana Konstantinoopolist Jeruusalemma tuli, mainis oma reisikirjas Getsemani aia 8 õlipuud. Puude kõrget vanust põhjendab ta asjaoluga, et neid ei puudutanud see maks, millega muidu pärast 7. Sajandil maa vallutamist araablaste poolt kõik õlipuud maksustati. Ajalooline viide pärast vallutust istutatud õlipuude maksustamise kohta võib õige olla. aga Getsemani aia puud olid muul põhjusel maksuvabad. Nimelt pärast seda, kui Fatimiidide viimane sultan Saladin 12. Sajandil Jeruusalemma vallutas, muudeti püha Anna kirik koos kloostriga Petsata tiigi ääres Mosheeks ja Korani kooliks ning sultan Saladin kinkis Getsemani õlipuua ja 1192. Aastal prebendina sellele koolile. Seega kuulus Getsemani aed religioosse vaga annetuse juurde ja jäi maksuvabaks. Nii võime Getsemani aia õlipuude maksuvabadust alles alates aastast 1192 ajalooliselt tõestada.
There'll be peace again. The Lord will prosper them that love her. And for the sake of the house of the Lord our God, we say to Jerusalem, Shalom Aleichem. Pray for Jerusalem. That there be peace, not war. For God will bless them that love her. So for the sake of the city of our God, we pray for Jerusalem, Shalom Aleichem. Peace be unto you, Shalom Aleichem. These words we pray for you, Shalom Aleichem. Peace be unto you, Shalom Aleichem. These words we pray for you.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tutvusime eelpool Gerhard Krolli kirjutiste põhjal Getsemani aiaga ja saime teada mitmeid huvitavaid asju. Kui vanalinna poolt vaadata, siis õlime madalamatel nõlvadel jääb kindlasti silma kauni maalinguga kõigi rahvaste kirik, mis asub Getsemani aias ja on ehitatud eeldatavasti täpselt sellele kohale, kus Jeesus palvetas ööl enne kui ta risti löödi. Varem nimetatigi seda kirikut kannatusbasiilikaks. Kiriku tunneb ära, kui vaadata Jeruusalema vanalinna poolt õlime suunas, siis on seal kolme suure kaarega sissekäik suurde hoonesse ja võlvide kohal enne kui algab kiriku katus, on näha kolmnurkse kujuga värviline joonistus vastava evangeeliumi loo kohta. Kõigi rahvaste kirik ehitati aastal 1924 ja lisaks kirjeldatud kaunile sissepääsule on selle kiriku katuseks 12 väikest ümmargust kuplit. Kõigi rahvaste kirikuks hakati seda nimetama seepärast, et inimesed paljudest rahvastest annetasid raha kiriku ehitamiseks. 12 katuse kupli all, ehk siis hoonest seestpoolt vaadates laes, on 12 riigi sümbolid. Need riigid on Argentiina, Belgia, Brasiilia, Kanada, Chiili, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Mehiko, Hispaania ja Ameerika ühendriigid. Nii et neist riikidest annetati selle kiriku ehitamiseks kõige rohkem raha. Kiriku mosaiigid tehti Ungari, Iirimaa ja Poola inimeste toetusel ja muidugi on kiriku ehitusse ka muude siinkohal nimetamata riikide annetusi toodud, kes kõik mingi osa kirikust oma rahaga valmis aitasid ehitada. Nii et väga märkimisväärne. Taaskord leiab kinnitust see, et nii paljud asjad Iisraelis on väga mitmete erinevate inimeste koostöö ja eelkõige just vabatahtlik koostöö.
Ja selles mõttes on sellel kirikul tõeliselt armas nimetus, nimi ka kõigi rahvaste kirik. Ja ma jäin mõtlema, et vahel kui inimesed millegi jaoks annetavad, siis Piibel ju kutsub meid üles mitte reklaamima oma annetusi. Ja teatud annetused ja teatud sellised ohverdamised, ma arvan, tulebki teha varjatult ja peidetult, sest lausa on ju öeldud, seda küll öeldakse paastumise kohta, aga ma arvan, et seda võib ka üldistada annetamiste kohta, et kui sa eksponeerid seda, mida sa teed, siis sa oled oma tasu kätte saanud.
Ja see austus, mis sulle sel hetkel
just,
osaks
ja see ongi sulle ja tasuks. Ja aga ma arvan, et siin on jälle tore, et need maad on niimoodi ära tähistatud, et need tulevased põlved, et ka lapsed vaatavad, et ui, kui tore, mina olen pärit näiteks Chiilist ja näed minu ja näed, vana isa on siin antnud oma panuse.
Ja võt see kuppel siin, selles laes olev see kaunistus on siis võt meie seda riiki sümboliseeriv. Ja,
meie rahvas tegi seda, et niimoodi see on väga armas.
Ja kus juures, jah, et sa mainisid seda kirja kohta, et ei maksa nagu lasta pasunud puhuda enda ees, kui sa annetust teed, et loomulikult see on Jumala sõna ja see on tõde, aga peaks ütlema küll, et Iisraelis on hästi levinud see, olgu siis tegu kas kristliku või juutide või noh, mis tahes mingi ehitisega, et kuna nii paljud asjad on ju seal ehitatud annetuste toel, siis suur annetajate kohta esineb küll väga paljudes kohtades igasuguseid mälestustahvleid.
Just, kui see nimet peal, eks?
Ja kui on tegu väga suure annetajaga, siis tegelikult selle põhilise annetaja nimi võib isegi kogu edaspidises ajaloos säilida ka selle hoone nimetuse juures. Näiteks, kui ma õppisin Heebrea ülikoolis Jeruusalemmas, siis noh, see on selline nagu üks suur ülikooli kompleks sageli on, et see koosneb väga mitmetest hoonetest. Ja näiteks mina õppisin Heebrea ülikoolis Jeruusalemmas Heebrea keelt ja nii nagu paljudel ülikoolidel maailmas on ju, ülikool on selline nagu kämpus ehk mitmest hoonest koosnev, seal vahepeal on aed ja pargid ja selline kogum ja ametlik kooli nimetus, kus ma õppisin, oli muidugi Heebrea ülikool, aga ma õppisin siis selles hoones, mille nimi oli Rotbergi rahvusvaheline kool. Nii et see oli keelekool Ulpan, kus siis väga erinevatel tasemetel õpetati heebrea keelt ja toimust igasugused keelealased uuringud. Ja mille järgi see nimi? Ikka annetaja järgi. Ja muidugi iga hoone seinal võib näha ka sellised kauneid tahvleid, mälestustahvleid, et kust lugedes saab teada, et võt see hoone on valminud selle ja selle annetaja rahade toel. Et Iisraelis on see väga levinud ja kõigi rahvaste kirik väga heaks näiteks sama asja kohta.
Just, ja sellisel kombel tehtuna ei ole see ka mingi edvistamine või eputamine, vaid see on nagu aitäh sinu sellise panuse eest.
Ja see, need tahvlid ei ole tavaliselt ju pandud mitte selle annetaja nõudmisel, vaid lihtsalt Iisraeli poolse tänuna.
Just. Getsemani on evangeeliumides tuntud koht, kus Jeesus palvetas enne tema kinni võtmist ja risti löömist. Selle kiriku eest läheb mööda Õlimäe tippu viiv maantee. Aga kui Jeruusalemma vanalinnast mööda seda teed tulema hakata, on kohe enne Getsemani aeda ja seda suurt kirikut koht, kus tee teeb väikese käänaku. Ja siin on üks teine väga oluline pühakoda. See on paik, mis tähistab Jeesuse ema Maarja matmiskohta. On teada, et Maarja elas pärast Jeesuse ristilöömist veel 11 osadel andmetel 22 aastat ja suri seejärel loomuliku surma Jeruusalemmas. Igal aastal, 15. augustil, tähistatakse tema surma aastapäeva ehk Jumala ema uinumise püha. Õigeusu traditsioon sõnastab seda nõnda. Surnuis tõusnud Kristuses ei ole enam surma, sest inimene on sellest vabastatud. Liturgilises sõnavaras kasutatakse seepärast nüüdsest vaid sõna uinumine, sest meie seisukohast on see uni, tegelikult aga lõplik ärkamine valgusele.
Jüngrid olevat kandnud Maarja surnukeha koos tema asemega Õlimäele ühte Getsemani aia kõrval asuvasse hauda ja matnud sinna. Aga mõningate pärimuste kohaselt olevat Maarja, nagu 11 aastat varem tema poeg Jeesuski, kolmandal päeval pärast surma üles tõusnud ja tema ihu ei olevat enam leitud. Aga tegelikult on asjaolud, mis puudutavad Maarja elu lõppu, surma, matmist ja võimaliku surnuist ülestõusmist üsna segased ja päris kindlaid andmeid ei ole millegi kohta. Aga igal juhul asub Getsemani aia ees tänapäeval väike, hämara valgusega pühakoda, mida paljud palverändurid külastavad. Vaatamata sellele, et suur osa protestantlikest palveränduritest leiab eelkõige tee suure kirikuga Getsemani aeda. Aga Õlimäe jalamil Getsemani aiast pisut allpool, selle aia ees asub ka väga oluline koht, mis oli Maarja hauakoht ja kus tänapäeval on Kreeka ortodoksi kirik. Rääkides Jeesuse emast Maarjast, meenub mulle ka üks lugu Iisraeli ajakirjandusest 2014. Aasta algusest. Põhja-Iisraeli üks väike küla nimega Tarshiha tõusis Iisraeli rahvusuudistesse seoses sellega, et seal hakkas ootamatult ühes kodus asuva neitsi Maarja kujuga toimuma kummalisi asju. Üks kristlaste perekond, kelle kodus see kujuke asub, leidis korraga, et nende elutoas olev Maarja nutab ja pisarateks on õli. Maarja palgele ilmusid õlist tehtud pisarad ja isegi kui nad ära pühkida, tulid need uuesti tagasi. Pereema ütles, et kuju olevat temaga ka kõnelnud ja öelnud ära karda. Ning tuhanded iisraellased tulid seda kummalist asja uudistama, aga kajuks mul puuduvad andmed, kas need pisarad ka tänaseni jätkuvad, aga igatahes selline asi siis 2014. Aasta alguses tõendati.
Ja eks neid Maarja kummardamise ja austamise ja armastamise lugusid on vist üle maailma päris palju erinevaid protsessioone.
Ja väga suure hulga kristlaste jaoks on see väga oluline teema.
Ja kindlasti Maarja teema ongi oluline teema. Hakkame sellest pihta, et kõigepealt Maarja nimi ei olnud ju tollel ajal, kui Jeesus elas, mitte Maarja. See nimede tõlkimine ja muutmine erinevates keeltes on üks täiesti omaette maailm ja mina olen selle üle küll palju imestanud, aga heebrea keeles oli ta nimi Mirjam.
Ja.
Nii nagu Moosese õegi nimi oli Mirjam. Ja selles mõttes on Jeesuse ema Maarja või Mirjami elu ja tema isik erakordne küll, et terve inimkonna ajaloos on olnud ainult üks naine, kes on sellises positsioonis nagu tema oli, et tema kaudu sündis Jeesus Kristus inimesena siia planeedile. Et seda pidi mõeldes
absoluutselt erakordne
just täpselt. Ja aga mina isiklikult olen piiblist küll ilma nüüd tahtmata kedagi solvata või riivata, aga ma olen küll aru saanud, et enne kõike me palvetame Jeesuse nimel ja isa suunas ja ka Jeesuse käest küsima asju. Vähem kui Maarja käest ma ei oska öelda neid pärimusi ja kirjutisi ja erinevaid ilmutusi ilmselt on palju. Nii nagu see, mis sa sealt ajakirjandusestki leidsid, et selle kujul olid õlipisarad. Ja küllap on inimesed
tahaks,
erineval kombel mõistnud seda Maarja.
Ja et tahaks loomulikult olukorda. Mõelda, et no mis see nüüd siis võis tähendada, et sellised pisarad nüüd olid ja õli ja et kõik kõlab kuidagi väga auliselt ja nii, et võt näed, Jumal tahab meile selle läbi öelda, et ta nagu nutab oma rahva pärast, et rahvas peaks ikka tema poole pöörduma ja kahtlemata võib sellel olla ka selline sõnum.
Ja, aga, või seegi sõnum, mida sa lugesid, et kujutas ära korda.
Jah. Just.
Mm-hmm. Väga tähtis.
Et, jah, aga igal juhul Maarja oli erakordne inimene ja väga unikaalsed asjad toimusid temale ja meie, ma arvan, kõik kristlased, me peaksime eeskujuks võtma Maarja julgust Jumalat usaldada, mis iganes olukorda sattudes ja noh, tema sattus sellisesse eriskummalisse olukorda, kus üheselt võis langeda süü tema peale, et kuule naine, sa oled ringi ooranud, aga tegelikult oli see Jumalast sündinud ja väga erakordne ja unikaalne, et ta jäi Jumalale kindlaks.
Just, ja terve oma selle need 33 aastat, kus Jeesus oli tema silma all ja näha, kõik see periood uskuda Jumalat, panna kõike tähele, mis Jeesusega sündis, kuidas lapsena Jeesus reageeris ühele ja teisele asjale ja mis temast sai täiskasvanuna, kuigi mul tuleb meelde, et Markus evangeeliumis emal koos teiste lastega oli küll raske hetk, kus nad mõtlesid, et Jeesus on ikkagi hulluks läinud ja läksid teda koju tagasi tooma, et lõpeta ära.
Tule ära koju.
Ja, et katsume nüüd kuidagi mõistlikult edasi elada, et seal olid oma kohad, rohkem meil ei ole kirja pandud.
Kindlasti oli nagu väga raskeid kohti Maarja elus, eriti kui ta nägi, kuidas tema poeg sureb ristil.
Ja, just. Ja jääda selle otsa veel ikkagi uskuma, et see oli Jumala plaan. Kõik on Jumala kontrolli all ja siit veel tuleb midagi suurt.
Ja vaata postite tegudest me loeme, et Maarja käis koos
ja, oli
usklikega.
Koos.
Nad pidasid palve koosolekuid ja ta oli ikkagi kaasas, et ta ei olnud oma meele heites kusagil kodus, et no näed, mu poeg läks ära hulluks ja lõpuks löödi risti.
Et oligi ainult üks suur muinas, et ei tulnud just. Sellest midagi. Ja kuigi ta võis nendes koos käimistest, tal võis olla oma tõsiseid meeleheite ja valusaid hetki.
No kellel neid ei oleks.
Just, aga ta sai osa pühavaimu langemisest nelipühipäevil ja jäi kogudusega, et see on tegelikult tunnistus just sellest, et Maarja ka oma südames võitis ja jäi oma usule kindlaks, mis on võimas asi.
Jaa, nii et selline Maarja haua kirikukene asub Getsemani aiast pisut allpool. Aga kuuleme siin kohal ühe ime kauni laulu, mis on kirjutatud sellisena just kui noor neitsi Maarja seda ise laulaks. See räägib Maarja sisevõitlustest ja on tema palve Jumala poole, et ta kõige kõrgema abiga suudaks täita selle ülesande, milleks teda ära oli valitud. Laulu esitab võrratu keldi kristliku muusika ansambel Eden's Bridge ja laulu sõnad tõlgitult on sellised. Ma olen rännanud mitmeid pimedaid öid, tundes külma ja väsimust, kandes enda sees last ja mõistatades, mu Jumal, mis minuga küll sünnib. Ometigi tean, et sa oled ära valinud mind, et kannaksin ilmale sinu poja. Ma ootan vaikses palves, samas tunnistan, et mind hirmutab see, millest sa mind osa oled lasknud olla. Selles maailmas, mis on külm kui kivi, tundub mulle, et ma käin täiesti ihu üksi. Ole palun minu juures, ole minuga just nüüd. Taevane hingus, hoia mind, ole alati minu juures, taevane hingus. Taevane hingus valgusta mu pimedust, vala oma pühadus minu üle, sest sina oled püha. Jumal, kas sul ei oleks olnud valida kedagi targemat? Ometigi ma annan end jäägitult sinu käsutusse. Aita mind vaid olla tugev. Aita mind.
דרך ישראל. לבי ישראלי.
oleme tänases saates külastanud Getsemani aeda. Kui Getsemani aiast madalamal pool asub Jeesuse ema Maarja hauakirik, siis Getsemani aia kohal kõrgub kena kuldsete sibulkuplitega Maarja Magdalena kirik. Nagu välimus osutab, on tegu Vene õigeusu kirikuga, millel on 7 uhket kuplit ja iga kupli otsas veel ka rist. Selle kiriku ehitas tsaar Aleksander III oma ema, keisrinna Maria Aleksandrovna mälestuseks, kes oli Romanovite dünastiast pärit keiser Aleksander II abikaasa. Ja miks tolle õlimäel asuva kiriku nimeks sai Maarja Magdalena kirik, oli sellepärast, et neil oli sama nimi, Maarja ehk Maria. Nurgakivipanek kirikule oli aastal 1885 ja kirik valmis 3 aastat hiljem.
Ja kui me nüüd tahaksime olla heebrea keele seisukohalt korrektsed ja täpsed, siis tõenäoliselt ei oleks selle kiriku nimi mitte Maarja Magdalena kirik, vaid oleks Magdala külast pärit Mirjami kirik.
Just nimelt. Ja see Magdala on ju tegelikult Galilea järve ääres asuv koht, kust arvatavasti see Maarja Magdalena pärit oli. Heilika Pikkov kirjutab oma raamatus pealkirjaga Minu Jeruusalem ühe väga huvitava loo sellest, kuidas tema nimetatud Maarja Magdalena kirikut külastas ja kuidas tal asjaolude kokkulangemise tõttu seal isegi öömajale tuli jääda. Ja kuna tema kirjeldus annab väga toreda pildi selle kiriku ja sealset elanike kohta, siis on hea võimalus ka teile see peatükikene tema raamatust nüüd ette lugeda.
Kullatud kuplite all. 29. oktoober 2011. See on sammud Getsemani Maarja Magdalena kirikusse, mis paikneb õlimäe kiidroni orupoolsel mäenõlval, otse kuldvärava vastas. Kirik on ehitatud valgest lubjakivist, klassikalises vene stiilis ja seda kaunistavad 7 kullatud sibula kuplit. Need läikima löödud edevad iludused hakkavad juba kaugelt hästi silma ja seetõttu on Maarja Magdalena kirik üks tuntumaid kristlikke maamärke Jeruusalemmas. Eleoni kõrget kellatorni, mis paistab samuti õlimäelt kõikjale, teatakse ka, aga mitte nõnda laialdaselt. Maarja Magdalena kiriku lasi rajada Vene tsaar Aleksander III oma ema keisrinna Maria Aleksandrovna auks, nimetades selle tema kaitsepühaku järgi. Kirik pühitseti sisse 1888. aastal. Samal aastal tehti Aleksander III attentaat. Toimus ohvrite rohke rongi õnnetus, tsaari perekonnal õnnestus aga siiski eluga pääseda. Võib ju mõelda, et ehk aitasid tema kui kiriku rajaja eest õlimäel loetud palved. Tsaari imelise pääsemise auks püstitati hiljem mälestusmärke, muuhulgas ka Eestimaa kubermangu. Aleksander III valitsusajal hakkas pühale maale voolama veelgi rohkem Vene palverändureid kui varem. Millest aga temaga seoses vähem räägitakse, on see, et ta oli äärmiselt konservatiivne ja antisemiitlik valitseja, kes õigeusu kilbial Venemaal halastamatult juute represseeris. Seetõttu lahkus samal ajal Venemaalt väga palju juute, kellest suurem osa emigreerus Ameerikasse, kuid terve hulk tuli ka pühale maale.
Maarja Magdalena kiriku juures tegutsev Getsemani klooster, nagu ka Eleoni klooster, alluvad Vene õigeusu kirikule välismaal. Kirik on külastajatele avatud paariks tunniks vaid 2 päeval nädalas. Mina pole varem siia sattunud. Kogu kloostri kompleks on ehitatud sopiliselt mööda järsku mäekülge ja majade vahel saab liikuda kitsaid treppepidi. Kui üleval mäe peal Eleoni ümber on õhku ja avarust, siis siin on tunda külgkülje kõrval elamist. Getsemani klooster on väiksem, siin elab 30 õeringis. See tähendab, et ka õdede rahvuslik koosseis ei ole nii kirju ning tegutsetakse ühtsemalt. Neil on palju vähem ruumi ja nad hoiavad rohkem kokku. Sammun pikkadest treppidest üles kiriku poole. Viimaks kuldsete kuplite alla jõudes on ülev tunne. Kirikusse pääseb sisse hoone teise korruse suurelt rõdult. Uksed on lahti ja leebe tuul kannab mindki vaikselt sisse. Õhtuteenistus käib. Serbia õde ütles mulle veel eile, et tema preester otsib mind kirikus üles ja annab filmimise kohta täpsemaid juhiseid. Jään ootama märguannet. Läheb tund, läheb kaks. Õues on pimedaks läinud ja ega kirikuski pole enam suurt midagi näha. Muutun juba ärevaks, et ei oska õigel hetkel valmis olla, kui väikese skeema tseremoonia peaks ootamatult algama. Siis märkan, et õed hakkavad kogunema. Äkitsi ilmub hämarusest minu kõrvale pika halli habemega mustas mees, kes osistab madala häälega. Sa pead kaameraga hästi lähedale minema, päris altari esisele. Pühitsetava nunna käest hakatakse küsima olulisi küsimusi ja neid peaks kindlasti jäädvustama. Nüüd on aeg tegutseda. Tseremoonia on algamas ja sätin oma kaamera altari esisele astmega kõrgendusele. Uskumatu, et mind on siia niimoodi piiskopi ja preestrite kõrvale lubatud. Juba tulebki pikas valges, tikanditega särgis, paljajalu, katmata pea ja lahtiste juustega mulle tuttav Serbia õde. Kui ilus ta on! Kummaline tunne on vaadata enda vanust naist nunna tõotust andmas. Teda ümbritsevad Getsemani õed. Piiskop loeb küünla valgel pühasid tekste. Tagapool helendavad palverändurite silmad. Kõik kulgeb nii, nagu ema Ksenia on mulle rääkinud. Eleoni kirikus olen ma filmimise ajal alati pinges. Siia on mind aga ekstra kutsutud ja ma ei pea muretsema, et keegi saab pahaseks. Kui lihtne on filmida õdesid, keda ma ei tunne. Keskendun vaid kaamera tööle. Korraga hüppavad minu poole mitu õde ja vehivad kätega. Oleksin ääre pealt endale tuli kuuma õlilambi pähe kukutanud. See ripub otse minu pea kohal. Ka minu kaitseingel teeb täna korralikku tööd.
Kui tseremoonia on läbi saanud, soovitakse värskele pühitsetule õnne ja lahkutakse. Nunn, kelle nimi on nüüd ema Katariina, jääb kolmeks ööpäevaks kirikusse. Kõik on juba läinud, aga mina pakin veel oma tehnikat kokku. Märkan, kuidas kaks õde veavad kirikusse suurt madratsit. Seda kindlasti kirikuisad kunagi väikese skeema reeglites ette ei näinud. Või nägid? Getsemani õed paluvad mind õhtusöögile. Söögisaalis kohtun Getsemani iguumen ja Elisabetiga ning palun tema õnnistust. Kui erinev on ta Eleoni iguumenjast. Selline pikk ja sirge seljaga daam, terava ja natuke isegi kavala pilguga. See pilk reedab kohe, et iguumenja Elisabet pole tervet oma elu kloostris veetnud. Ja tõepoolest nii ongi. Iguumenja Elisabet on pärit Austraaliast, kasvas õigeusklike vene immigrantide peres. Pärast keskkooli lõpetamist töötas ta pangas ja reisis palju mööda maailma. Hiljem sai temast valitsusametnik. 31-aastaselt külastas ta esimest korda Jeruusalemma ja see käivitas pöördumatute sündmuste jada. Tal tekkis sügavam huvi kloostri elu vastu ja mõni aasta hiljem asus ta juba Õlimäele elama. Getsemani kloostri iguumenja on ta olnud 13 aastat.
Pärast õhtusööki tänan iguumenjat ja ütlen, et hakkan nüüd mäest üles oma kloostrisse tagasi minema. Nii hilja sa siit küll enam kuhugi ei lähe. See on ohtlik. Tee on valgustamata ja araablased võivad sind rünnata. Paneb iguumenja mulle käe ette. Pole hullu, ma ei karda neid, püüan viisakalt vastata. Ei, sa jääd ööseks meie külaliste majja ja jutul lõpp. See kõlab nagu käsk. Siin pole enam midagi vastu vaielda, kuigi ma tegelikult üldse ei tahaks jääda. Mul on ju asjad kõik üleval, pomisen vaiksemalt. Aga mida sul vaja on, küsib see peale üks noorem õde. Hambaarja? Ma toon sulle hambaarja, ära muretse. No tõesti, mida mul siis nii väga vaja on? On ju isegi natuke huvitav siia jääda, kas pole? küsib veel toosama noore mõde, kes on mulle sujuvalt teejuhiks määratud ja viib mind juba treppide labürindist üles alla liikudes külaliste maja poole. Imestan, kuidas mu seikle ja vaim oli mugavuse otsija kõrval korraks nõnda kahvatunud. Külaliste maja perenaine annab mulle sülle puhta voodipesu ja paigutab mind ime väiksesse ruumi, kus on kolm narivoodit, kokku kuus kohta. Minu toakaaslased on vene naisterahvad. Tuppa astudes paiskub ninna Vietnami salvi lõhn. Üle naride on riputatud pesunöörid, pisike laud on täis võidunud kilekotte, kus sees on pühitsetud armuleibade tükikesed. Toalett ja duš asuvad väljas ühes külmas kütmata ruumis. Tõeliselt askeetlik elamine nagu ühiselamus. Sellega võrreldes on Eleoni külaliste maja päris hotelli mõõtu. Minu toakaaslased otsustavad magada lahtise uksega, kuigi väljas on öösel juba külm. Võtan kaks tekki peale ja sulen silmad. Kuulen õlipuude kahinat. Ühel ööl 2000 aastat tagasi palvetas siin samas Getsemani aias Jeesus Kristus. Ta aimas juba, et on reedetud, kuid otsustas Jeruusalemmast mitte lahkuda ja astuda oma saatusele vastu. Vaikses oliivisalus palus ta pimeduses. Abba isa, sinul on kõik võimalik. Viise karikas minust mööda. Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. See oli katkend Heilika Pikkovi raamatust pealkirjaga Minu Jeruusalem ja see oli siis tema külastus Maarja Magdalena kirikusse, mis asub Getsemani aia kohal. Ja tänases saates külastasime veel ka Getsemani aeda ennast, rääkisime sealsetest õlipuudest ja seal asuvast kaunist kõigirahvaste kirikust ja samuti ka Maarja Haua kirikust. Me ei jõudnud täna küll piiblist eriti palju lugeda ja jäi mainimata, et Getsemani aed oli ka see koht, kus Peetrus raius ülempreestri orja Malkuse kõrva maha, kui Peetrus püüdis takistada Jeesuse kinnivõtmist ja see oli ka koht, kus Jeesus kinni võeti. Aga igatahes on need Getsemani aiaga seotud sündmused piiblis mitmes evangeeliumis üsna põhjalikult kirja pandud.
Ja kui meil siin ennem saate alguspooles oli jutuks, et õlipressi aed, nagu Getseman tõlkes tähendab, et see oli Jeesuse jaoks tõeline raske katsumuse aed, siis tegelikult kui sa nüüd viitasid Peetrusele, siis see oli temalegi raske, sest seal tema veel oli tult täis ja valmis Jeesuse ees surema ja ta mõtles seda siiralt. Ta ei oli just värskelt öelnud, et Jeesus, mina annan oma elu sinu eest ja ta hakkaski seda omal kombel andma, võttis mõõga ja läks võitlusesse. Siis äärmiselt raske oli ka Peetruse jaoks kogu see edasine, mida ta nägi ja küllab ka teiste jüngrite jaoks. Nende ootused, nende valmidus minna Jeesusega võiduka lõpuni oli ju olemas ja nad ei teadnud, et see võidukas lõpp käib läbi risti ja läbi surma.
Seal, kus on õpetaja, seal peavad olema ka tema õpilased.
Just täpselt, nii et see oli kõigile õlipress.
Jaa. Igal juhul ma loodan ka, et see viimane ettelugemine Heilika Pikkovi raamatust tekitas natukene huvi ja juhatas meid ka juba järgmise saate juurde, mis, sest järgmisel korral on meil plaanis rääkida õlime sellest tipus asuvast Eleoni kloostrist, kus siis selle raamatu põhilised sündmused toimuvad ja ühtlasi käime ära ka õlime kõige kõrgemas kellatornis, mis asub selle kloostri, Eleoni kloostri kõrval. Head kuulajad, oli taas meeldiv veeta see saatetund koos teiega, aga põnev on käia mööda püha maa radu ja viimastes saadetes on hästi palju olnud juttu sellistest kristlikest pühapaikadest. Aga ega siis midagi, kohtume taas järgmisel korral. See oli saade läbi Iisraeli ja stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus.
Donna, Cazzilla, Donna. Adon HaKatzir Adon Hateh Oznecha Hateh Oznecha Adonai Hateh Oznecha Adonai Ki malu sitot omcha Hakama pashla Malu sitot omcha Hakama pashla Pashla Malu sitot omcha Adon Hakama pashla Adon Hakama pashla Hateh oznecha Bedmahot damcha Zarata zirei tikva Be'am charev Tzeva kvar rashit Piryecha Bechol lev bashel Ura'ev Bedmahot damcha Zarata zirei tikva Be'am charev Tzeva kvar rashit Piryecha Bechol lev bashel Ura'ev Malchusetot Amcha Adon Hakama Bashla Adon Hakama Bashla Ten v'niye Shuv Kecholim Beshuvah Shivat Zion Elecha אסוף שיבולי לב הנכונים באלומות חסדך ורחמך תן בנגב אחיקים ברינה הושעך ברינה הושעך ברינה הושעך עמך אדון, הקמה בשלה אדון, הקמה בשלה הטה אוזנך אדוני הטה אוזנך אדוני
דרך ישראל, לבי ישראלי.